Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den s radiožurnálem Sport. Je před námi znovu hodina hokeje a dnes bude opět pestrá, a to i přesto, že Tip Sport Extraliga má přestávku. Budeme se totiž bavit třeba i o dvou stadionech. Jeden už je postavený a hraje se na něm, byť druhá nejvyšší soutěž v Jihlavě, a stadion roste také v Brně. S naším reportérem Vladislavem Janouškovcem se spojíme a budeme mluvit trochu více o tom, v čem je kouzlo hokejové Plzně, která i přes pár proher drží druhou příčku v tabulce. Jsem tu sám, mám tu své dva parťáky pravidelné, Martina Procházku, vítám tě.
Dobré dopoledne.
A Petr Tomášek je tu se mnou.
Hezký den.
Hezký den všem i vám posluchačům, pokud by vás něco zajímalo, tak můžete zavolat na 221 552 222, ale my se aktuálně budeme držet zavedeného scénáře a ten mluví tak, že úvodním tématem je moment týdne. Představuje ho Petr Tomášek.
Video moment týdne a vybral jsem gol Davida Činčely z nedělního zápasu Třinec Pardubice. Dostal prudkou přihrávku křížem před branu od Hudáčka David Činčela a přikopl si fotbalově puk bruslí a ještě rovnou ze vzduchu baseballově se můžeme použít tento sport, uklidil do sítě, ale zaujala mě ta rychlost, prostě koordinace těch pohybů a jestli vlastně tím, jak všechny týmy mají tu rozcvičku fotbalovou, tak jestli prostě se ukáže na tom hokeji, kdo je lepší fotbalista, že prostě si takhle může pomoct.
Tak může to samozřejmě částečně pomoci, ta fotbalová rozcvička, takový to báčko, ale ano, k tomu videu momentu, když se vrátím, tak samozřejmě tady je důležitý v té rychlosti, už to zmiňoval Petře, rychlost toho provedení, zakončení, to znamená, když vám to nejde na hokejku, ta nahrávka kolikrát není přesná, není to úplně ideální, takže nemůžete zakončit, tak je potřeba to nějakým způsobem přikopnout, což v tomhle případě Činčela udělal výborně, že to přikopl do vzduchu. Málo když to tak povede, většinou to kopnete někam po ledě dopředu, ale jemu se to povedlo vyhodit ten kotouč do vzduchu, tím pádem se dostat nad beton brankáře, no a pak už jako levák rychle to tam vlastně jako skočil, ještě stačilo zakončit. Myslím si, že tohleto při těch trénincích, když má hrajete takovýto báčko, Franta mi to už je potvrdí, když hrajete bagu na tréninku, když vlastně se všechno hraje okolo branky, nikdo nechce na bagu hrát, se hraje 5 na 5 ve třetině a ten gól musí padnout po nahrávce, jinak ten gól neplatí, tak se všechno hraje okolo brankového prostoru. A tam ti hráči v podstatě na to mají čas, na tu šikovnost, kdykoliv si tady to zkoušet, nebo být tom lepší a lepší zdokonalovat to. A je vidět, že zrovna Třinec, myslím, že zrovna tady tu část tréninkové fáze Bago určitě hraje taky, protože Činčela to udělal perfektně a pohotově hlavně.
Bago je většinou za odměnu na konci tréninku, což v Třinci si mohou dovolit, protože vedou Tip Sport Extraligu, ale skutečně je to vlastně o té šikovnosti v tom obrovsky malém prostoru, kde jsou vlastně všichni najednou útočníci a vy i ten golmani to nesnáší úplně bytostně, samozřejmě.
Ano, ty to úplně nenávidí.
A protože tam pořád někde klečí a vlastně jsou sami proti všem a pak jsou ještě obviňováni z toho, že je ovlivnil ten druhý tým, že za půlku pici prostě jim někdo pustí gol, protože se nehraje o nic, ale přece jenom v tom brankovišti, když máš metr čtvereční a jsou tam tři hokejky, tak tam se naučíš lecos.
Určitě, je to právě o tom postřehu, o té rychlosti, o tom pohotovém zareagování, kdy ten kotouč se k vám třeba odrazí rychle, nebo musíte zareagovat. A já si myslím, že tohle je prvek, který právě ty šikovní hráči mají výborně zmáknutý a Činčela to jenom dokázal. Takže já si myslím, že jedna z tréninkových fází bych doplňoval pro všechny týmy určitě Bago. A myslím, že to platí všude, platilo to za nás a bude to určitě ještě platit pořád.
A co třeba takové to pohazování si puku na hokejce?
To jsem nikdy nedělal. Ale protože, o čem mluvíš?
Protože jsi to neuměl.
Protože jsi to neuměl. Ne, já jsem to zkoušel, ale nebyl jsem nikdy ten typ, takový ten úplně ten hračička, jakože bych opravdu měl, jak se říká, úplně ty výborné ruce. Já si pamatuju spousty hráčů, kteří to uměli. V dnešní době to je úplně snad divné povinnost to umět. Kolikrát, když vidím ty předzápasové rozcvičky, jak tam ty hráči si ještě hážou z hokejky na hokejku, nepadne jim ten kotouč na led, jsou schopni si dělat obrovské věci, tak já jsem to nikdy neskoušel a je to spíš o tom takovým tom dobře sladit tu techniku, no, já jsem prostě to neuměl, no, tady to.
Tak ono se to všechno posouvá, to určitě za vás nebylo, jestli jsi někdy viděl trénink těch postřehů, možná to jsem přišlo třeba z formule, já jsem to dělal v basketbale, určitě to dělají hokejisti, jsou taková světla na zdi, jako by takový semafor a ty prostě můžeš na nějakou barvu jenom levou rukou, na nějakou barvu jenom pravou, pak se třeba prohodí a takhle trénuješ prostě tu koordinaci ruka-oko.
Tak nám svítili akorát světla do očí, jsme kryli a svítili nám lampy do očí, ale tady to jsme určitě nedělali nikdy. Samozřejmě ten pokrok je obrovský, jde to dopředu všechno. Já když opravdu vídám ty rostičky, nebo když to sleduji v dnešní době, když vezmeme, jak se připraví golmani třeba, jo, to je taky to samé, to je, tam je spousty nových prvků, které ty golmani prostě se už potom přenesou na tu rostičku na léta a pak do zápasu. Dřív si pamatuju, že golmani si dali kafe a protáhli se, měli roztažené nohy a u toho si četli noviny a dali si kafe a šli na hokej. No. Takže to bylo trošku to je jiný, ale je to dobře, že to je úplně někde jinde posunutý.
U těch jednotlivých dovedností mě zaujalo včera shodou okolností i to, že jsem byl v jednom hokejovém obchodě, potřeboval jsem koupit synovi brusle. A objevil jsem tam věc, která prostě tvarem připomínala puk, on to byl puk, ale byl to speciální puk na trénink na plastovém povrchu a nebyl to takový ten, jak známe třeba z inlineu, kde je puk a má, řekněme, takové půl kolečka nebo ložiska v sobě. Mm-hmm. Ale představte si puk, který je naplacato rozříznutý na dvě části a spojený jakýmisi volnými šrouby, že to cvaká mezi sebou a zaručuje to, že ten puk, když ho máte na tom plastovém povrchu, se vám nebude kutálet, že vlastně pokaždé, když se rozkutálí, tak to tam někde cvakne a on spadne na placku. Mm-hmm. Takže i takovéhle drobnosti už jsou. Nekoupil jsem si to teda, protože doufám, že to nepotřebuju pro moji kariéru. Ale slyšeli jste o tom někdy?
Já se přiznám, že jsem to teda neviděl. Teď, jak mi to popisuješ, tak vím, že tam ten s těma kolečkama, ten kotoč právě, ten samozřejmě je už známější další dobu. No, všechno dopředu, já když kolikrát vídám ty některé ty malé děti, jak chodí na to bruslení, jak se jmenuje ten skate, jakoby vlastně na té ploše, jak se to různě nastavuje, různý pohyby, teď jim to tam mapuje, ukazuje jim to, kde špatně zabírají patou, kde zbytečně brzo dávají špičku. Prostě ta moderní technika teďka je úžasná a ty děti opravdu asi od začátku mají ten obrovský komfort. No, je to jinde, no tak ale je to tak, nedá si nic dělat, myslím si, že všichni rodiče to respektují a bez toho to asi nepůjde, takže nikam jinudy ta cesta nevede.
Až tam jsme se dostali s Martinem Procházkou, poté co jsme začali video momentem týdne pořad Čistá hra a tím byl okamžik, kdy David Čenčala si přikopl kotouč do vzduchu a dokázal skórovat do poloodkryté pardubické branky.
Čistá hra Martina Procházky.
Náš pořad pokračuje jednou zajímavou výměnou napříč dvěma kluby. A vlastně celou republikou, Petře.
Jde o dva Honzy, Jany. Jan Šír z Karlových Varů míří do Vítkovic. Výměnou opačným směrem putuje Jan Bambula. Dával jsem to do Google Map, je to přesně 502 km po českých silnicích a dálnicích. Takže opravdu je nečeká krátká cesta, když se asi dnes možná budou přesouvat. No ale má to dohru na karlovarských sociálních sítích, kde se fanoušku nelíbí, že teprve před dvěma týdny Šír prodloužil smlouvu v Karlových Varech. No a jeden z těch fanoušků tam píše, přitom se spekulovalo, že Honza Šír chtěl odejít do Liberce, no a na to konto tam napsala maminka Jana Šíra, myslím, že paní Monika Šírová, tak tam vysvětlovala, že právě její syn byl strašně spokojený ve Varech, do Liberce jít nechtěl a rád prodloužil tu smlouvu, že se mu tam líbí jak spoluhráči, tak trenéři, navíc tam má někde blízko přítelkyni, tak je to zvláštní, že po 14 dnech od podpisu nové smlouvy ho prostě takhle vymění.
No je to neobvyklý, samozřejmě. A ještě když víte, že ten hráč má určité priority. Já myslím, že to není o tom, že by přece, jakoby, když podepisujete hráče novou smlouvu, tak asi víte, co od vás taky požaduje, nebo očekává, nebo o čem se o tom bavíte. To není tak, že přijdete někam a dostanete papír a tam je napsáno, budete hrát tady. Takže já myslím, že to je trošku překvapivý krok. Každopádně se k tomu takhle vedení rozhodli. No, 502 km, to je pěkná štreka. No. Já bych pochopil, kdyby to bylo já nevím, do Litvínu, jo, nebo někam, ale jako až do Vítkovic to je teda ten pěkný kousek.
A mně se na té reakci těch karlovarských fanoušků se mi nejvíc líbí, že přestože Šír nemá ani bod v tomhle zápase, 20 zápasů, 0 bodů, tak si ho prostě strašně cení za to, že je platina oslabení a že on je hodně vysoký, důrazný a že prostě je to ideální centr do čtvrté formace, tak se mi líbí, že hokejoví fanoušci u nás jsou tak vzdělaní, že nekoukají prostě na tu produktivitu.
A mě se to líbí tady to, že ty fanoušci poznávají, protože opravdu to není jenom o tom, že budete uctívat hráče, který vám bude dávat já nevím gól nebo něco, ale prostě i ty pracovitý kluky, který vám tam odpracují tu práci, a říkám to pořád, že bez nich to taky nejde. A ty týmy by takhle měly být poskládaný, protože potom jakoby nemůžete mít úplně všechny prostě top hráče, nemůžete prostě všechno dělat, takže všichni budou hrát všechno. Naopak musí tam být i ty pracanti, ty kluci, kteří dřou, dělají to oslabení, dělají tu práci černou, prostě padají vám tam po hlavě. A to přesně ty fanoušci, jak říkáš, oceňují.
Proč tehdy byl tedy kapitánem Tomáš Rolinek? To je jasná odpověď na to, protože to byl takový pes obranář, prostě to nebyl borec, který by vynikal stovkami a desítkami bodů, ale tohle prostě funguje. A něco podobného možná funguje v Plzni, jak jsme si slibovali na začátku našeho pořadu. Je tu s námi Vladislav Janouškovec, muž, který komentuje většinu domácích zápasů Škody, tak tě vítám.
Hezké dopoledne přeji z Plzně.
Plzeň je druhá v tabulce, ztrácí na Třinec 6 bodů. Když se podívá pod sebe během reprezentační pauzy, tak tam najde spoustu hladových krků v podobě Pardubic, Sparty, Hradce Králové, Komety, ale pak třeba také Českých Budějovic, Olomouce. Extraliga je prostě vyrovnaná, ale otázka na západ Čech je jasná. V čem je kouzlo Plzně v této sezóně?
No tak já bych řekl, jako je vyrovnaná extraliga, tak je vyrovnaná Plzeň. Všechny čtyři útoky dokážou kousat v těch zápasech. Není to tak, že by Plzeň táhl první, druhý útok. Ono, když se podíváme na to bodování, tak v Plzni vlastně nikdo nevyniká. Nejlepší v té produktivitě je 36. Mikko Petman, vlastně finská posila, a ten má na kontě 12 bodů, nejlepší střelec Adam Něchura 6 gólů. To jsou tedy členové první, respektive druhé formace. Ale mám pocit, že hlavně v těch plzeňských zápasech to funguje, nebo plzeňskému týmu to funguje celkově, že i ta třetí řada Schleis, Filip Strnad nebo čtvrtá Pšenička Lev Sedláček, tak jak tady hráli ty poslední zápasy, tak umí zazlobit soupeře, umí dát gól. A když jsme tady probírali, byste probírali Jana Šíra, tak hned mě napadlo jméno v plzeňském týmu Ivo Sedláček, útočník 22 let, odchovanec Komety, přišel z Finska před sezonou a v tom posledním doma zápase. Já jsem mu dal cenu pro nejlepšího hráče utkání, které vždy vybírá tedy někdo z naší redakce Radiožurnálu Sport, a tak se mě tam jako ptali, proč nedal gól, ani měl teda asistenci na ten, na tu branku Ondřeje Pšeničky, ale to je přesně ten hráč, možná i typu jako Jan Šír, byť Ivo Sedláček není úplně hráč do oslabení, na rozdíl od Jana Šíra, ale je to takový ten bojovník, který nemá čísla, ale pro ten tým dokáže být taky nesmírně platný. To samé zmíněný Ondřej Pšenička, taky vlastně hokejista, kterého jsme tady neznali, přišel ze zámořské NCAA, hraje ve čtvrté formaci, ten tedy má potřebné centimetry, takže je platný i v těch oslabeních, je to velmi důrazný hráč a taky velmi inteligentní hráč, dělat s ním rozhovory, to je radost pro nás novináře, ale vlastně to dokumentuje to, jak to mužstvo funguje, co se týká útoku, no a obrana, tady vidím to, že přišel jako Pěřábek, odchovanec, který vlastně diriguje tu defenzivu, byť měl zranění, po kterém se dával dohromady, byly otazníky v létě, zda teda podepsat Jakuba Jeřábka nebo ne, no, stal se kapitánem a myslím, že on tu atmosféru v týmu také hodně ovlivňuje, plus přišel Stuart Percy, který taky odehrál dobré zápasy. No a funguje to i s těmi dalšími backy. Třeba Petr Zámorský v té minulé sezóně nějaké body udělal, ale měl tam taky zápasy, které mu nevyšly. Letos z něj mám pocit, že je o něco hladovější, byť co se týká času na ledě, tak ho tam stráví méně. No a když takhle postupujeme tou sestavou, tak všechno začíná od gólmanů samozřejmě. Hmm. Plzni to nejde v ofenzivě, ale může se vlastně opřít jak o Nika Malíka, který vlastně byl deklarován hned před sezónou, že bude jedničkou, tak skutečně odchytal většinu zápasů a má vlastně stejná čísla jako dvojka Jan Růžička, který když naskočí, tak snad s jednou výjimkou vždycky taky Plzeň podržel.
Vláďo, je vidět, že vy v Plzni máte takovou fazónu, protože ty jsi dostal jednu otázku a jel si jako pila asi 5 minut.
3,5.
Nicméně, já se tě musím zeptat, dlouhodobě prostě sleduju tu tabulku, tak v zápasech Plzně padlo dohromady jenom 80 gólů, v zápasech Motoru třeba České Budějovice padlo 120 gólů. A prostě ty výsledky Plzně, to je většině 2-0, 2-1, 1-0, tak je to zábavný hokej, nebo jaký je to hokej, když prostě tam nepadají góly?
Tak já odpovím stručně, řekl bych jak kdy, Někdy je to hodně zábavný hokej. Ten poslední domácí s Kometou Brno rozhodně diváky bavil, musím říct. Byť asi trenéři Komety nebyli úplně spokojení, hlavně se kterými fázemi toho střetnutí, a dost výraznou roli hraje soupeř podle toho. A samozřejmě pak záleží, zda padne rychle první gól, i když je pravda, že Plzeň často dala první gól a pak zkrátka to zavřela a soupeř neměl jak se dostat Plzni na kobylku, a pak to skončilo 1-0, 2-1, 2-0. Takže některé zápasy jsou poměrně pohledné, ale mám pocit, že vlastně bych to mohl říct i o většině těch zápasů, že ty zápasy jsou především dramatické. Tahá se to o gól, maximálně o dva. Když se dívám na ty plzeňské porážky, tak se zmíněným motorem prohrála Plzeň doma v tom prvním zápase 1-4, a od té doby je to všechno o gól většinou, nebo téměř všechny zápasy jsou pouze o gól nebo o dva.
A Vladislave, teďka už se přidám ještě já, už jsme probrali všechny hráče Plzně, ale já si chci zastavit ještě hlavně u realizačního týmu, u trenérů. Myslím si, že velkou práci a velkou odměnu za to má Josef Jandač, hlavní trenér, ale i jeho asistenti Jirka Weber a Vince Pletka, je moc dobře znám, oba tady ty kluky jsou to takový srdcaři, a mám takový pocit, že dostali do těch kluků, dostali to takové to sebevědomí, takovou tu nějaký Jiří Weber říkal, že je potřeba do těch kluků dostat to, aby tomu věřili, co mají hrát, a ve spolupráci s Josefem Jandačem si myslím, že to právě výborně sedlo a Plzeň právě díky tomu je na tom druhém místě.
S tím mohu naprosto souhlasit. To vlastně v té minulé sezóně to bylo asi těžké, že Josef Jandač a zmínění asistenti přišli k tomu týmu, a teď už pro tu aktuální sezónu oni si vlastně vybírali ty posily, vytipovali si hráče a vlastně všichni do toho týmu tak nějak zapadli, jak jsem zmiňoval Jeřábka s Persim v obraně, nebo ještě tady nepadla jména dvou finských útočníků, bratrů Petmanů, takže i tihleti dva do toho týmu zapadli, byť tady si myslím, že třeba Ville Petman přicházel jako hvězda, která bude dělat body, bude dávat góly, a zatím nic moc, jeho bratr Miko, který je spíš takový bulldog, tak je produktivnější, ale možná je to právě dáno tím, co tady zmiňujeme, že ta hra Plzně má nějaký řád, ti hráči vědí, co od nich chtějí trenéři, a nikam se úplně neženou, spíše základem je ta pevná defenziva a pak nějaká nadstavba. No samozřejmě zmínil si Václava Pletku, toho určitě netěší úplně ty přesilovky, které stále nejsou úplně ideální, a on sem přicházel i s tím, že chce pozvednout ty přesilové hry. V minulé sezóně to moc nešlo, teď v té aktuální, řekl bych, trošku se to zlepšilo, ale stejně jsou tam ještě podle mě ty největší rezervy plzeňského týmu.
Říká Vladislav Janouškovec, který komentuje pravidelně hokejové zápasy Tipsport Extraligy, co se týče plzeňské Škody, ale chodí také do Štruncových Sadů na fotbal, a mě tak napadá, jestli teď aktuálně při pohledu na tabulku je hokej větším fenoménem v Plzni než fotbal při té aktuální formě Škody a Viktorie.
Pokud to bereme počtem návštěvníků zápasů, tak určitě ne, protože na fotbale tam stále ty návštěvy se drží 9-10 tisíc fanoušků. Na hokej byť se daří, možná se k tomu ještě dostaneme, každopádně 4-5 tisíc fanoušků, to je tak ta obvyklá návštěva na hokejové zápasy. Ale proč je Plzeň na druhém místě? Důvodem určitě nejsou domácí zápasy. Podívejme se na tabulku v těch venkovních, tam je Plzeň dokonce první, doma to úplně nejde. Možná i Martin Procházka k tomu připojí nějaký svůj názor, proč, ale když se podíváme posledních 5 zápasů Plzně, a ani jeden tříbodový, takže doma to skřípe, a fanoušci ještě musí samozřejmě, fanoušci počítají, kolik stojí vstupenky a tak dále, nechodí na každé zápasy, nebo znám takové, kteří si prostě vybírají ty zápasy podle soupeřů, podle toho, kdy se hraje, ve který den a tak dále.
Říká Vladislav Janouškovec, který se spojil do našeho pořadu o hokej. Bavili jsme se o hokejové Plzni, která je v tabulce na druhém místě. Teď tedy reprezentační přestávka a drobná pauza i pro našeho reportéra, co se hokejové Tipsport Extraligy týče. Vladislav Janouškovec s námi byl ve vysílání. Díky za to, měj se hezky.
Zatím naslyšenou.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračujeme a vydáme se ze západu Čech na Vysočinu. V Jihlavě je totiž nová hala, už má za sebou zápasy v provizorním režimu, ale i v tom režimu naplno. A Petr Tomášek si udělal výlet.
Já jsem byl v Jihlavě na víkend kvůli kultuře, kvůli dokumentárnímu festivalu, ale bydlel jsem skoro okolností přímo naproti nové aréně, takže to prostě bylo jasné, že se tam půjdu podívat. Byl jsem se tam podívat, když se zápas nehrál, tak tahle prosklená a vidíte krásně prostě z ulice, vidíte na hřiště, takže jsem už měl takovou představu a věděl jsem, že bych se asi nedostal na ten sobotní zápas se Slaví, protože bylo dlouho dopředu vyprodáno, ale klub udělal takovou dobrou věc, že tam dal hned ještě předtím, v pravé poledne tam dal Extraligu juniorů proti Hradci Králové a vstup zadarmo a lidi se prostě mohli přijít podívat nejen na tu juniorskou Extraligu, ale hlavně na tu halu. Takže to jsme s kamarády využili. No a ta hala je super, je to prostě i tím, že to je prostě v centru města, super přístupné, je to moderní, je to hezké, zase něco okázalého, vidíte super sedačky, všechno krásné, ale zase to okolo, takový ten styl, třeba jako vidíme v Bundeslize v Německu, prostě je tam hodně betonu, je to takové to účelové, takže víte, že se asi neutrácelo nic navíc, co je vlastně unikátní na téhle stavbě, takže plánovali to na 2 miliardy a fakt to stálo 2 miliardy, to se podle mě v Česku snad nikdy nestalo, aby nepřetáhli tu cenu o bůh ví kolik procent. A taky to byl zážitek asi pro ty mladé hráče a pro mě byl zážitek, že já jsem byl poprvé v životě osobně na Extralize juniorů a to je taky úplně jiný hokej, Martě, tam není DJ, tam není žádné kotle, tam se nefaní, takže jediný hluk, když se hraje, tak je, že když někdo dohraje někdo u mantinelu, tak ten tým, ti spoluhráči tam buší hokejkami do mantinelu nebo na třídce kopou. Tak to je jediné, je to takové fakt zvláštní.
Já nevím, jakou máš představu o mládežnickém hokeji, že tam chodí 5000 lidí, nebo...
No já jsem byl třeba na mladších, tak vím, že tam ti rodiče na těch mladších, a to když je tam furt mluví zprostě a nadávají tam, tak tady nikdo ani nenadával.
A tím dělají ty kotle, rodiče, no, ty mladší, ty mají ty bubínky sebou a ty...
A tady už to asi bylo...
A tady samozřejmě, čím je to vyšší ta úroveň u těch juniorů nebo dorostu, tam samozřejmě ty kotle jsou minimální, maximálně možná, když je playoff, tak tam přijdou ty kamarádi známí, kteří se jim snaží vytvořit tu atmosféru, takže vím, o čem asi mluvíš.
Ale ještě hokejově, ano. Tak všichni máme rádi 20 na přelomu roku, že to je super hokej, tak tady ta extraliga, jako bylo to strašně zvláštní, ale tam si skoro nestalo, že by si někdo dal 3 nahrávky za sebou, tam prostě furt nepřesné, strašně moc nepřesný nahrávek a strašně moc jako nějakých nápadů křížem přes střední pásmo nahrávat a samozřejmě se to tam furt pochytávalo a vlastně takže viděl jsem třetinu celou, nakonec i hlava vyhrála 5-3 a bylo vidět, že prostě čnil nade vše hráč Peš, který dal gól a měl asistenci, ale jako celkovou kvalitou jsem byl trošku lehce zklamán.
Tak ona se to tady asi ví delší dobu, že ta extraliga juniorů u nás není nijak extra hodně kvalitní. Jo. Ty jsi zmínil teďka ty 3 nahrávky. Já když takhle jsem občas viděl právě ten juniorský hokej, tak ono to je v obrovské rychlosti. Já možná si troufám říct, že to fakt je na úrovni divné extraligy. Možná někdy i větší, protože ty kluci mladí, to je všechno věk 18-19 let, ty lítají po tom ledě, ale jim ten kotouč občas překáží. Takže rychlost výborná, důraz, souboje, to všechno je naplno, ale s tím kotoučem, aby si právě dali ty 2-3 nahrávky přesný na hokejku, minimálně kdy se vidí. A ještě hodně ztrát kotoučů, prostě to znamená technika hole, je tam toho spousty tohodle, no a to je samozřejmě se dá přičítat kvalitě těch hráčů. Takže oni mějí všichni výborně brusle, všichni mají nejnovější brusle, všichni mají úplně totálně všechno top, ale ta kvalita tam prostě bohužel není taková. Proto to se ti na tebe asi zdálo to, že to není úplně tak koukatelný, hezký, málo hezkých akcí, víc individuálních akcí. Většina tam je, že každý hráč, když se dostane do nějaký situace, tak z toho buď to nějak vybruslí a dostane se do té individuální akce, ale že bych někdy u tady toho juniorského hokeje viděl dobře vyřešenou situaci 2-1. Protože většinou se střílí ten hráč, který veze kotouč. Málo kdy to dává někde do prázdní branky. A nebo nějaké až úplně do prázdní branky. Tak to jsem za celou tu dobu, co jsem nakladně chodívával, tak jsem nic takového neviděl.
Říká Martin Procházka v reakci na slova Petra Tomáška. Petře, možná je škoda, že jsme se tak nějak nespojili v jedno, protože já jsem byl relativně nedávno, je to tak měsíc, na Spartě, kde byl trénink juniorů, což je vlastně ta samá soutěž, a byli tam reprezentační trenéři, jak z Ačka Radim Rulík, tak od 20 Patrik Augusta, tak Jan Tomajko z 18. Stál jsem na střídačce a viděl jsem tu obrovskou rychlost a ty dovednosti těch kluků. Pravda je, že jim nikdo nepřekážel. A pak ten kontrast asi musí být poměrně velký a s tím souvisí právě ta akce toho, že čeští reprezentační trenéři jezdí do klubu ukazovat, jak by to mohlo vypadat, s tím, aby se ti hráči, protože oni by se pak vlastně v 19-20 letech učili hokej. Oni ho musí umět hrát v 16 a pak už do nich je asi lepší ládovat nějaké systémové věci a spíš už jít o hlavu, motivaci a tak dále.
Je to tak a já jsem někde zarysal, že i Radim Rulík řekl, že tenhle ten proces, který teďka dělají právě trenéři reprezentační 20 v čele s Radim Rulíkem, takže to je junioru, ale už to chtějí přesunout právě do toho dorosteneckého věku, že to hned po těch starších žákách, kdy jdou hráči do dorosteneckého věku, to je nějaký ten 15. rok podle mě, a tam už to chtějí začít znovu dělat právě proto, aby, jak už zmiňuješ, už tomu předešli, aby potom v těch juniorech se už nemuseli tady tím tolik zabývat a tam se jelo právě úplně něco jiného. Takže ono, jak jsi říkal, když jim tam nikdo nepřekáží na tom ledě, tak to jsou všichni úžasný. To já kolikrát obdivuju. Měl jsem tu možnost takhle. Dokonce jsem o tom mluvil i s tím Jirkou Pospíšelem, kterého jsem tady zmiňoval minulou. Ten tam byl taky na tom ledě právě, protože to je hráč Sparty, juniorky. A byl na tom ledě, takže mi to říkal, že to bylo bezvadný, že to bylo perfektní, ale že vlastně tam nešlo k žádnému, právě jak jsi říkal, těm soubojům.
No je to jedno. Trénink prostě, to trénink, no, prostě. Jako přechod do útočného pásma,
ano,
ty kluci jezdili jako dva na nikoho, tři na jednoho, takže jako úplně totální hra, vlastně to ani nebylo cílem. Napadá mě, když se bavíme o tom, jak někdo někomu překáží nebo nepřekáží, viděl jsem video a jejich spousty, většinou z Kanady, zamrzlý rybník, nádherné místo, a teď tam jezdí ten borec a hraje s hokejkou, má ten puk vlastně jako přilepený a jezdí, takovýhle gol padne, prostě jako dal Granlund tehdy na mistrovství světa, jeden za sezónu napříč celým světem, ale prostě stejně, jak způsobem si ti hokejisti asi chtějí dokazovat to svoje hračičkovství, které je v zápase, a nebojím se to říct úplně k ničemu.
No, to potvrzuje to, že prostě oni, hlavně i v tomto věku, prostě oni jsou individuálně na tom dobře. Jako oni si chtějí sami jako udělat tu projet si tu situaci a těch nahrávek tam je minimum. A myslím si, že tohleto v těch dřívějších dobách, když se vzpomínám teda, tak se na tom mnohem víc pracovalo. Na těch nahrávkách, na té přesnosti toho zakončení potom, jako to se týká té tý kombinace. Proto se dávalo spousty branek dřív, že se to jeli 2-1, 3-1. Teď opravdu jako ty kluci jako mají spoustu pokynů, když jsou od nějakého mládežnického věku, tak ty trenéři jim kolikrát často říkají, ale radši vystřel a ten kotouč, když se odrazí, tak ho dorazí ten spoluhráč vedle. Ale já si stále pořád nejsem jistý, jestli to je pořád ta cesta k tomu, že to vede k lepšímu. Přece když jako vidíte vedle lépe postaveného hráče do prázdné branky, tak je to o té chytrosti tu nahrávku mu tam nějakým způsobem prodloužit, předat. A je to jedno, jestli nějakou žabičkou nebo pod hokejkou, nebo chytrosti pod bruslí nebo něco. Ale to ti kluci ani jakoby vlastně neumějí, ani je tomu nikdo nevede. Proto pak je tam spousta situací, kdyby se to dalo takhle jinak řešit, ale oni to ani vlastně nemůžou, ani nechtějí. Ne, možná by to chtěli, ale neumějí to. Tak proto raději střílí.
Možná je to obava z toho neudělat chybu? Když si vypůjčím část textu písně Jaromíra Nohavici, pane Čechu, jdeme do rizika.
No, já nevím, co to je za chybu, no tak co, tak je to situace 2-1, jestli vystřelíte do betonu brankáře nebo do břicha,
to je taky špatně.
Tak je to špatně, tak je to stejně, jako když možná špatně vedle nahrajete, ale víte, že ten kluk to má už vedle do prázdné branky. Takže bych se, možná, že to je chyba toho, že někdy ty trenéři, mně se líbí na trenérech, který kolikrát říkají, hleď, ty situace 2-1, vyřešte tak, podle sebe, aby z toho byla branka. Což samozřejmě není jednoduchý pro ty kluky, ale nesvazovat je tím, že musí furt jenom střílet. Protože pak jako, když pojedete, no tak ty vedle budeš čekat, že to dá do prázdní a on stejně vystřelí, no tak to nevede nikam.
Já jsem hrál mnoho let hokej a hokejbal s jedním spoluhráčem a my jsme se strašně nerozuměli, byť jsme mimo let byli fantastiční kamarádi. A když jsme jeli 2-1, on mi nikdy nenahrál, ale on vždycky dal gól a já mu strašně nemohl vynadat. A bylo to strašně demotivující prostě. On vždycky napřák, já říkám, no, tak já se jdu radovat někam.
No. Jasně, no. No tak jo, tak to pak ta cesta vede, no, taky
tady. To udělal tu černou práci, že si odtáh prostě trošku pozornost brankáře.
Děkuju ti.
Ale ještě mám dva malé poznatky z té mé návštěvy Jihlavského stadionu nového, tak líbí se mi, že vytáhli všechny sedačky až k mantinelu, takže jak v NHL. Co mě úplně ničí, když jsem v autoaréně, že tam to na většině stadionů není, že tam mají ten koridor mezi mantinelem a to, protože když máš prostě moderní arénu, kterou i po 20 letech furt autoaréna jakoby je, tak prostě nechápu, že se tady připravíme na tyhle ty nejlepší místa, což v NHL, kam chodí nejradši, že ti fanoušci tam můžou prostě bouchat do toho mantinelu, můžeš si tam položit ten kelímek a tak, a to mi přijde velká škoda, v hlavě to je super. No a pak jak je to bez té kulisy obvykle, tak prostě člověk si všímá jiných věcí, tak jsem si všiml, nevím, jestli se to děje v extralize, ale když si podali ruce oba týmy juniorské, tak jsem se furt dělal na ně a každý ten hráč potom podání na konci toho hada, tak si ještě s tou sundanou rukavicí udělal roznožku a sáhl na ten led a udělali to úplně všichni z obou týmu. A já jsem s kamarády to koukal, co to je vlastně za rituál, jestli to je jako když fotbalisti jdou na hřiště, že si skočí dvakrát po jedné noze, nebo co to
takhle,
je?
Tak já ti to řeknu a myslím si, že nebudu daleko od pravdy. Jsou to dvě možnosti. Samozřejmě v tomhle případě to bylo tak, že ti hráči hráli první zápas v této aréně. Nové supermoderní aréně, možná už jsem to jiný jako nenabídne třeba soupeřům, tak si chtěli sáhnout čistou rukou na led. Ale já si myslím, že tam byl ten druhý důvod.
Pozor, řekl jsi čistou rukou.
Ano, čistou rukou. No jako čistou rukou, myslím, jakoby bez rukavice. Dobře. Jako jenom rukou sesunout rukavicí. No a pak je ten druhý důvod, že si myslím, že právě když si podávají ty ruce, tak ty hráči potom mají v sobě jako pocit, že si sáhli jako na soupeře a že pak ty ruce jim trochu smrdějí od těch jejich rukavic, od těch protihráčů rukavic a proto se jako otírá ta ruka o ten led. No. Nemělo by se to dělat, není to úplně jako etický, ale...
To si otíral.
Byla doba, kdy jsem to taky otíral, přiznám se, že jo. Pak už mi to asi přestalo jakoby bavit, ale je to spíš tady těch důvodů. Nemyslím si, že by to bylo úplně z důvodu, že by si chtěli sáhnout na led.
Ne, tak v hokejové šatně nejsme úplně u lékaře v dezinfikovaném prostředí a tam je člověk zvyklý na spoustu věcí, ale přeci jen podat si ruku 20 borci a je úplně jedno, že jsou to protihráči, jsou to prostě spocení chlapy, který no. mají stejně jako ty 2,5 hodiny ruku v té smradlavé rukavici a každá smrdí jinak a teď je opatlá prostě 20 lidí a to jako nejsem fajnovka, ale dělám to taky. Jako.
Ano, no a nechcete se to zaní do té svý rukavice potom zase.
No, takže ten bych viděl asi.
Asi to je ten, hlavně, asi to je ten větší důvod, bych řekl.
Od toho, jak jsme se bavili o postaveném zimním stadionu v Jihlavě, tak v našem pořadu u podobného tématu zůstávám a na mapě České republiky neurazíme ani moc kilometrů.
Čistá hra Martina Procházky.
Vydáváme se totiž do Brna za naším reportérem Davidem Nekvindou. Vítám tě u nás.
Hezký den.
Jak to vypadá s halou v Brně?
No, jezdím okolo skoro každý den, takže můžu říct, že to vypadá docela dobře s tím, že ta hala už zvenku je opravdu postavená, samozřejmě ještě není úplně hotová, ale zkrátka vypadá to už jako hokejová aréna. Má střechu, dělá se tam teď zvenku vzduchotechnika. Co mě zarazilo nedávno, že když jsem viděl vlastně fotky z haly, která má hostit olympijský turnaj už tedy v únoru, tak jsem si říkal, hele, to vypadá dost podobně jako v Brně, tak to zvenku. Tak v Brně chtějí otevírat na podzim příštího roku arénu, k tomu se třeba ještě dostaneme. V Miláně to má být už v únoru, tak tedy ten nepoměr mě zarazil. Každopádně v Brně si myslím tedy, že to teď jde tak nějak podle plánu.
Platí i dál to, že by Kometa asi nejspíš nechtěla začínat sezonu nebo v rozehrané sezóně se stěhovat do případně nově postavené haly, ať se dostaví, kdy se dostaví?
To platí. On vlastně minulý nebo předminulý týden ta brněnská aréna dostala oficiálně název a u toho tedy její šéf, radní města Brna Petr Kratochvíl z ODS, který má na starosti stavbu arény, tak už připustil, že se tedy to, co se ale tak nějak vědělo, co už připouštěli i dřív, tak teď je to oficiální, že se hala nestihne otevřít příští rok v létě, což byl plán, a nestihne se tam tak odehrát základní skupina evropského šampionátu volejbalistek, takže otevření arény je teď někdy a není to přesně právě určené na podzim roku 2026, no a pak by samozřejmě záleželo, co je podzim. No, podzim může být 1. října nebo taky 20. listopadu a to by asi hrálo velkou roli v tom, jestli Kometa začne nebo nezačne sezónu v nové aréně. Je to tak, že se nechce stěhovat, takže v rozjeté sezóně, takže pokud Kometa tu sezónu nezačne v nové hale, tak by měla jí dokončit v hale Rondo s tím, že samozřejmě pokud by třeba byla reálná možnost, že se ta nová aréna otevře třeba v první polovině října, tak by mohlo dojít na ten, když to tak řeknu, jihlavský model, tedy že by Kometa začala sezónu zápasy venku, pak by hrála častěji doma, ale zatím to jsou tedy trochu spekulace.
Já jenom jsme v hokejovém pořadu, ale jak to bude teda s tím volejbalem, to se bude hrát v Rondu, nebo Brno o to prostě přijde, o ten šampionát?
Nepřijde o něj. Rondo byla první volba, ale nakonec se pořadatelé rozhodli trochu jinak, i když oficiální to bude tedy zrovna teď ve čtvrtek, kdy k tomu mají tiskovou konferenci, ale asi to už není žádné tajemství. Oni o tom mluvili, když letos v létě hrála mužská volejbalová reprezentace zápasy Zlaté evropské ligy, tak to hrála na výstavišti brněnském, opravdu dá se říct pár desítek, nebo spíš tam asi stovek metrů od té nové arény, tak v pavilonu P, který se dá proměnit ve volejbalovou halu, dají se tam postavit tribuny, takže s nejvyšší pravděpodobností a ve čtvrtek to bude oficiální tedy ten turnaj, nebo ta česká část evropského šampionátu, protože to bude turnaj hraný na více místech, tak tu tedy přivítá ten pavilon P.
Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky, je s námi ve vysílání David Nekvinda, náš reportér, který pravidelně reportuje ze zápasu brněnské Komety, a bavíme se o nové hale. Řeč byla o tom, jak to vypadá v Jihlavě, že jsou sedačky přímo u plexiskel. Zazněla drobná kritika toho, že v O2 aréně to tak není, ale to je multifunkční hala na koncerty a jiné sportovní a kulturní akce. Jak to bude vypadat v té nové brněnské? Budou si moci fanoušci doslova sáhnout na hráče přes plexisklo?
No, přiznám se, že teď si mě trochu zaskočil. Bál jsem se té otázky. Byl Petr Tomášek.
Říkal jsi, že jezdíš okolo. Já jsem si myslel, že jezdíš skrz, tak dobře.
Ne, ne. Ani tak, nevím, jestli to na těch vlastně vizualizacích je tak detailně zachycené, takže bohužel upřímná odpověď je nevím.
To chápeme. Teď tedy po hokejové stránce je tu aktuálně reprezentační přestávka. Brněnští hokejisté měli výborný vstup do sezony, teď trochu padli tabulkou po třech prohrách v řadě, byť to jednou bylo se ziskem jednoho bodu, tak dá se říct, že Kometu v posledních zápasech tak nějak hokejově něco trápí, nebo spíš ne, když se podíváme na ten miniaturní bodový rozdíl. Připomínám, že Kometa Brno je šestá.
No, trápí určitě Kometa teď po tom velmi dobrém vstupu do sezóny, trošku šla dolů. Jedna věc je, že šly trochu dolů výkony golmanů, nebo když budu úplně konkrétní, tak Aleše Stezky, který měl ten start sezóny opravdu skvělý, potom co se tedy vrátil ze zámoří, teď šel i s čísly trochu dolů a některé góly si myslím, že asi mohl mít a on to nejspíš ví, ale co asi trápí Kometu víc, tak myslím si, že jí přece jenom trošku doběhlo to, že hraje Ligu mistrů, což v brněnském klubu se tak úplně netají tím, že pro ně není moc výhodná nebo prestižní soutěž, a to cestování, které je spojené s Ligou mistrů, tak trenér Kamil Pokorný o tom mluví opravdu skoro po každém zápase na tiskových konferencích, že tam, kde měli třeba extraligové týmy v tom nabitém startu sezóny nějaké volno, tak Kometa hrála Ligu mistrů, že teď říkal, že snad v 55 dnech někteří hráči odehráli 25 zápasů, takže to tempo trochu asi Kometu doběhlo a vím, že tam tady opravdu hodně teďka se těšili na tu reprezentační pauzu, která teď je, že si trochu odfrknou a věří, že to pak zase nakopnou.
David Nekvinda s námi byl v pořadu Čistá hra Martina Procházky, probrali jsme stadion, formu Komety a i to, jak se hodí reprezentační přestávka. V podobném tématu ještě budeme pokračovat. Teď, Davide, děkujeme a naslyšenou.
Ráda se stalo, naslyšenou.
Čistá hra Martina Procházky.
David Nekvinda zmínil slovní spojení Liga mistrů, Ligu mistrů a play-off. Hraje také pražská Sparta, která má sice hokejově teď aktuálně volno, ale jinak, co se týče jiných projektů, poměrně napilno. Své o tom ví Petr Kadeřábek, vítám tě ve vysílání.
Dobré dopoledne.
Jednoduchá otázka, kde jsi a proč?
Teď jsem u Spartianského ledu a sleduji individuální trénink Michaela Špačka, ale spíš jsem se pohyboval v kabině pražské Sparty, a to proto, že tady probíhá další už 19. ročník Spartianské krve. To znamená, že fanoušci, hráči, trenéři mohou přijít přímo do spartianské kabiny a darovat krev. Té krve chybí hodně, obzvlášť v dnešní době, kdy řádí žloutenka, takže každý je vítán a jenom za tu dobu, co jsem tady, zhruba 3/4 hodiny, tak jsem viděl přicházet 12 fanoušků. Ten denní limit zhruba je asi 60 dárců a ten bezesporu Spartané naplní.
Říká Petr Kadeřábek, ve studiu s námi je muž, po kterém se jmenuje tento pořad, Martin Procházka. Martine, daroval jsi někdy krev?
Přiznám se, že jsem neměl k tomu možnosti v žádném takovém projektu, v žádném klubu jsem takovým nebyl, neměl jsem žádný kontakt, že se mi to nic takového nestalo, se přiznám.
Ale předpokládám, že krve si viděl hodně, tak jak jsi snášel pohled třeba na krev z nosu nebo rozbitého protihráče, ošetřování přímo na střídačce, popřípadě něco v šatně?
No takhle, přiznám se, že když to je jenom nějaké lehké zranění kde okolo obočí nebo nosu, tak to není nic, jako nic, co by člověk nemohl vidět, ale pokud pak je zranění takový to, který moc dobře víme, jak může dopadnout nějaké řeznutí bruslí, kde ta krev, jak se říká, stříká z člověka, tak to nic příjemného není, protože okamžitě vás přepadne takový ten pocit strachu od toho člověka, nejen prostě o tu situaci, a není to příjemný vidět, takže no, říkám, když vás ťukne do ucha a trošku pár kapek, tak to se ještě tomu zasmějete, ale tam ty další fáze, ty už nejsou hezký.
trochu pozitivnější akce je samozřejmě to, na které je aktuálně dál Petr Kadeřábek, který s námi zůstává ve vysílání. Ty jsi říkal, že jsi domluven s trenérem Sparty Jaroslavem Nedvědem, ten má také v plánu darovat, nebo jak to celé bude a je?
Určitě má v plánu darovat, zatím tedy ještě nedorazil, tak na něj budu čekat a vyspovídám ho, protože u trenéra Sparty je zajímavé to, že on byl darovat krev už při prvním ročníku spartianské krve, tedy před 19 lety. On je vlastně ikonou Sparty, hrával tady hodně dlouhá léta, teď ji tedy trénuje a půjde příkladem svému týmu, měl by přijít také Jakub Sirota, Jakub Krejčík, i když ten je trošičku nachlazený, takže možná Jakub Krejčík nepřijde, ale oni už tady byli hráči. Včera, přijdou i zítra, tahleta akce bude probíhat až do 7. listopadu a prakticky pokaždé mohou zájemci o darování krve přijít, odpočinou si v odpočinkové místnosti Sparty, poté budou prohlédnuti vlastně nebo zaregistrováni v takovém tom prostoru balnea, to znamená hned vedle van, koupelny, sauny a pak půjdou přímo do mokré šatny, jak se říká, té šatně, kde visí dresy a visí tam také samozřejmě výstroje, komplet všech hráčů. No a přímo u těch drezů jsou položeny lehátka, kde dochází právě k tomu odběru 450 ml krve.
Říká Petr Kadeřábek, který dnes má na starosti dvě témata, o jednom jsme mluvili, ale ty zůstáváš na místě na sraz hokejové reprezentace. Můžeš představit plán národního týmu na dnešek a na následující dny?
Tak v hale tady v Bubenči, tedy chcete-li na pražském výstavišti, Holešovice to opravdu nejsou, je to Bubeneč, tak tady už jsou kustodi, ti připravují šatnu, už jsem byl vyzván k tomu, abych si s nima dal kafe, což jsem tak učinil a teď už připravují to, aby přicházeli první hráči. Ten vůbec první je vlastně Sparťan bývalý a také Komeťák, takže se to může takhle pěkně prolnout i s Davidem Nekvindou, protože už dorazil Michal Kempný, jen jsme se pozdravili, zatím tedy rozhovory neproběhly, ty proběhnou až ve čtvrt na tři, což skončí první trénink české reprezentace. Znovu to bude klasické, tak jako to pod Radimem Rulíkem. Znáš i ty, Františku, že nejprve jdou na led brankáři, ti půjdou zhruba ve 12:15, poté se připojí hráči, pak ten trénink bude na 10 minut přerušen rolbou, protože bude provedena úprava ledu, no a bude nácvik těch standardních situací, tedy přesilových her, oslabení a tak dále. A dnes by se mělo trénovat v takové sestavě, ve které český tým nastoupí ve čtvrtek v Ingenholmu proti Švédsku, no a poté ty tréninky budou věnovány vždy každému dalšímu soupeři, to znamená sobotnímu zápasu s Finskem a nedělnímu se Švýcarskem.
Říká Petr Kadeřábek z haly v Bubenči. Martine Procházko, taky za vás chodili golmani jako první a také se upravoval led v průběhu tréninku?
Nebylo to úplně asi až takhle dokonalý, nebo takhle, jak se říká, vychytaný. Samozřejmě ta dnešní, ta doba jiná, právě chodí trenéři nejdřív právě z golmany, chodí možná 2-3 střelci, které si oni vyžádají, aby ty golmani byli rozchytáni, aby nebo nějakým způsobem byli zahřátí. My jsme chodili většinou dohromady, byla taková ta společná rozcvička, trenéři vždycky nám dávali nebo dbali na to, aby, že když je první střelba, tak aby jsme stříleli tak, aby jsme brankáře nezranili. Nebylo to úplně takhle, jak říkám, posazený. A to, že jsme si potom nechali dělat úpravu ledu, to ano, bylo taky. Bylo to ale právě v té až té druhé fázi toho tréninku, kdy došlo právě tím nácvikům těch přesilovek, takže tam je potřeba někdy, bylo potřeba někdy počkat, ale pamatuju si trenéry, který typu Ivana Hlinky, který říkali, že v zápase vám taky nikdo let neuklidí, když jdete na přesilovku těsně před koncem zápasu nebo třetiny, takže je potřeba trénovat na tom ledu, na kterým jste momentálně na ledě, takže až takhle jsme to úplně do detailu nedělali.
Já jsem teď trochu furt mimo, protože já jsem 10 let bydlel na Letné, nad Veletržním palácem a podle mě, když je to pod Veletržním palácem, tak jsou to právě Holešovice. Tak já se tě chci zeptat, Káďo, proč to nejsou Holešovice podle tebe?
Geografické okénko?
Stačí, když se podíváš do mapy a uvidíš, že přímo po té ulici, kde jezdí tramvaje, tak tam je rozdělen, tam je vlastně čára, která odděluje od sebe Holešovice a Bubeneč, a protože je to vlevo po směru jízdy směrem na Holešovické nádraží, tak je to prostě Bubeneč.
Dobře, já už teď odděluji Petra Kadeřábka od Petra Tomáška, jsme rádi, že nejste tady fyzicky u sebe. jednou provždy nehoří, jak se říká. Pojďme k hokeji, hokejová reprezentace. Petře, odletí nejprve do Švédska a pak se přesouvá do Finska. Už víš, jak to bude, jestli ze Švédska rovnou, ty poletíš nároďákem také, rovnou se přesunete po zápase do Finska, kde by mělo být víc času, nebo celý pátek padne na cestování?
Celý pátek padne na trénink v Engelholmu a posléze na cestování do Tampere, do neobvyklého města, Františku, že v poslední době ve Finsku se prakticky nikde jinde nehraje, takže znovu od Nokia Arena v Tampere. A ten přesun mě to docela překvapilo, že vlastně česká reprezentace ještě dopoledne bude trénovat právě ve Švédsku. Bude možná čas se také stavit za ženským reprezentačním výběrem, protože ten tam hraje také svůj turnaj Jirohaki Tour. No a potom myslím, že ve 14 hodin se odlétá z Engelholmu do Tampere. V Tampere už budou mít hráči pouze předzápasový trénink dopoledne v Nokia Aréně. Tuším, že to bude od 10 hodin do 10.45, takže jsem na to opravdu zvědav, jak potom cestování a kolik vlastně těch hráčů tam půjde, protože sebou poveze Radim Rulík kompletních 5 pětek plus 2 gólmany. Jen jeden vlastně bude mít jen 2 tréninky, tedy ten dnešní a zítřejší tady v Bubenči. A to bude Petr Čajan, který prostě potom už neodletí, pokud se samozřejmě dvěma zbylým brankářům Josefu Kořenářovi a Petrovi Kváčovi nedej bože něco nestane na těch trénincích.
Říká Petr Kadeřábek, který bude sledovat program hokejového národního týmu a mluvil o tom, že už vlastně dnes se bude trénovat v sestavě, jaká bude ve čtvrtek. Martine, není to trochu brzo, nebo zase dává to smysl třeba i směrem k tomu, že je to ta olympijská sezóna, že už to chtějí mít nalajnované od začátku toho tréninkového kempu?
Možná zmiňuješ to, že trenéři už chtějí dát si těm hráčům najevo, jak ten trénink bude probíhat, v jakém složení, tak právě tím se můžou připravit na ten zápas. Takže to může být kombinace tady toho, že nemusí právě potom nějakým způsobem, řeknu v fozkách, přetěžovat, aby ty hráči přemýšleli, budu hrát, nebudu hrát, mám se připravit takhle nebo takhle, chtějí to dát už od začátku jasně najevo. Ale nemyslím si, že to je úplně nějak spojený s tím, že by to bylo směrováno s olympijskými hrama, že by takhle najednou prostě ty pětky nebo ty sestavy měly být. To já si myslím, že ještě moc brzo, že možná to můžeme čekat v tom posledním turnaji, který bude právě před olympijskými hrama. Tam už se to samozřejmě může to moc více se nabízet tady ty možnosti těch pětek pohromadě.
Ještě Petr Kadeřábek naposledy z pražské haly. Ty jsi byl na představení týmu, na tiskové konferenci, tak jak ten tým na tebe působí třeba i směrem k olympijským hrám, jestli jsou tam jména, která budou bojovat, naopak muži, které je třeba vyzkoušet, nebo někteří, kteří to mají v podstatě jisté, co ty říkáš na složení národního týmu pro první turnaj sezony?
Je hrozně silný. Podle mě je to jeden z nejsilnějších výběrů vůbec pro finský turnaj Jirohaki Tour, který kdy měl český trenér k dispozici. Chybí Ondřej Kaše, chybí Roman Červenka, ale ti dostali volno kvůli tomu známému naskočení pozdějšímu do sezóny a předcházejícímu zranění, ale jinak je ten tým opravdu velmi silný a myslím si, že těch adeptů na olympijskou nominaci je tam hned několik. U obránců je to jasné, prostě borci jako je Hájek, Kempný, Košťálek, možná Šimek, no řekl bych i Cibulka s Kučeříkem nebo Filip Pirota klidně mohou bojovat o tu olympijskou nominaci. Nás útočníků jsou tam mistři světa, celkem 9 mistrů světa veze Radim Rolík do Finska, takže opravdu ten tým je velice silný. Já jsem zvědav, koho postaví vlastně, nebo ke komu postaví Jáchyma Kondelíka, protože vysoký center hrál většinou na mistrovství světa s Jakubem Flekem a také Ondřejem Beránkem. Teď ale Ondřej Beránek vlastně bude nastupovat zřejmě s Jiřím Černochem, ty jsou na sebe zvyklí z Karlových Varů, takže jsem opravdu zvědav už na ten první trénink, jaká ta sestava by měla být pro utkání se Švédskem.
Petře, ty jsi zmiňoval samozřejmě všechny jména, který tady všichni posluchači nebo fanoušci vědí, ale mě vzalo jedno jméno, Jan Košťálek, který má letos vynikající formu a samozřejmě jsem zaregistroval i jeho vyjádření k tomu, jak s ním spolupracuje Marek Židický, trenér obránců národního týmu, že ta jeho spolupráce s Markem Židickým, že mu dala obrovský elán do toho, že ho změnila a že vlastně díky tomu vlastně jakoby teďka je jiným člověkem, jiným hráčem na ledě a myslím si, že právě tohle je jedna z možností, že Jan Košťálek by mohl být jedním z těch překvapení, že by mohl jet na olympijské hry. Souhlasíš?
Souhlasím, naprosto souhlasím. Pokud si udrží takovou formu, kterou má teď na začátku Pardubicím, nebo v Pardubicích, já si myslím, že Janu Košťálkovi hrozně uškodilo to, že hrál minule ve Vítkovicích, protože nebyl tam spokojený, byl bez rodiny, i kvůli tomu vlastně odmítl reprezentovat na mistrovství světa. Dohodli se takhle s Radimem Rulíkem a Radim Rulík mu to nemá za zlé, což je velice důležité, že ho de facto kvůli tomu, že odmítl jet na mistrovství světa na to minulé, takže ho nezatratil, a když vidí, že má ten hráč formu a chce reprezentovat, takže ho pozve. A já si myslím, že Jan Košťálek je opravdu jeden z těch, kteří by si mohli nakonec zahrát v Miláně.
To říká Petr Kadeřábek, Čistá hra. Už je na konci třetí třetiny, prodlužovat dnes nebudeme, ani nájezdy nepojedeme. Tak Petře, díky a příjemnou práci se Spartou při darování krve a i s národním týmem, a budeme se těšit na reportování z Ängelholmu a Tampere. Petře, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Jiný Petr byl se mnou ve studiu také, Petr Tomášek, i díky tobě.
Naslyšenou.
A Martin Procházka, budeme se těšit na další hokejové vysílání na Radiožurnálu Sport. Martine, díky.
Taky děkuji, hezký den.